Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 1 октябрь, жекшемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Президентке талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын жетектеп келген Элмира Ибраимова штабтан кеткенин жарыялады. Ал талапкер менен саясий позициясы дал келбей калганын айтып, өзү менен кошо Алибек Жекшенкулов баштаган бир нече саясатчынын кеткенин билдирди. Бул ажырымдын себеби жана башка маселелердин тегеринде Алибек Жекшенкулов азаттыкка маек курду.
Негизги себеп бул саясий себеп. Анткени өзүңөр билесиңер, бизнес саясатта кээде адамдар, саясатчылар жеке кызыкчылык менен бириге, же болбосо мындай финансы кызыкчылык менен бириге. Биз болсо башында эле ушул идеологиялык саясий кызыкчылык менен келгенбиз да.
2007-жылы небересине ВИЧ жуктуруп алган чоң эне менен баланын жашоосуна байланышкан Данисте берүүсү.
Одан бери эми тууган улуттарга эми айтыштын деле кереги жок экен да. Эмне кылам, кимге барам? Врачтар менен эле өзүм гана жүрдүм. Акыры апасына айтышка туура келди, апасын чакырттым иштен. Апасы экөөбүз гана билебиз.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкектеги күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссерубуз Айбек Асылбеков алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында ишембиге караган түнү болгон аба соккусунан кеминде 28 жай тургун каза тапты. Адам укугуна байкоо салган сириялык борбордон билдиришкендей, курмандыктардын төртөө балдар. Сокку Идлиб провинциясынын Түркия менен чектешкен жердеги согушкерлердин пункту Арманас кыштагына урулган. Ысык көлдө тез жардам жол кырсыгына кабылып 4 киши каза болду. Облустук ички иштер башкармалыгынын Азаттык радиосуна билдиришкенде, кырсык 1 октябрга караган түнү Чолпон Ата шаарына кире бериш жолдо катталган айдоочу жана фельдшерден турган тез жардам кызматынын автоунаасын Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил машине сүзгөн. Андан тез жардам эки жолу алас алып кетип, анын ичиндеги 4 кишинин баары окуя болгон жерде мерт болушту. Милиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдумдун жүрүшүндө полиция менен кагылышуудан кеминде 38 киши жапа чекти. Бул тууралуу жергиликтүү дарыгерлер кабарлашууда. Маалыматка караганда 3 киши олуттуу жаракат алган. Испан бийлиги бул референдумду мыйзамсыз деп атап, аны өткөрүүгө бөгөт коюуга аракеттенип жатат. Кыргызстанда бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен кармалган парламент депутаты Канатбек Исаев 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен Азаттык радиосуна билдиришти. Мыйзамга ылайык 48 саат аралыгында Канат Исаевдин баш коргоо чарасы аныкталууга тийиш. Депутат УКМКнын тергөө абагына камалган. Ал 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деген шек менен 30 сентябрда кармалган. УКМКнын менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалганын кабарлаган. Канатбек Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы жана ал мүчө болгон парламенттеги фракция, ошондой эле адвокаттары анын кармалышы боюнча комментарий бериш элек. Бүгүн президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Бишкекте маалымат жыйын куруп, Канатбек Исаевдин камакка алынышын депутаттын өзүн колдогону менен байланыштырды. Германияда 1 октябрдан тарта бир жыныстагы адамдардын никесине уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. Документти Бундестаг быйыл жайында Германия канцлери Ангела Меркель бул маселени доошка коюуга макул болгондон кийин кабыл алган. Канцлер өзү бир жыныстагылардын нике курушуна каршы добуш берген. Кыргызстанда бүгүн карылардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Бул күнгө карата Бишкекте карыларга камкордук көрүү боюнча 1 айлык жарыяланып, анын жыйынтыгы чыгарылды. 1 октябрдын алдында Бишкек шаардык башкармалыгы карылардын эл аралык күнүнө арналган иш чараларды уюштурган, аларга сый урматтар көрсөтүлдү. Мындай иш чаралар Кыргызстандын облустарынын борборлорунда, район шаарларында дагы өттү. Өлкөдө пенсия курагындагы 448 000 жакын эл бар.
Карылар демекчи Нуржан, бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери Мамбет Мамакеев 90 жашка чыкты. Анын 90 жылдык мааракеси 5 күндөн бери Кыргызстанда белгиленип, эл аралык илимий конференциялар, ошондой эле улуттук хирургия борборунда Мамбет Мамакеевдин айкели жана музейи ачылды.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толгулордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке талапкер Темир Сариевдин шайлоо штабын жетектеп келген Элмира Ибраимова штабтан кеткенин өткөн жумада жарыялады. Ал талапкер менен саясий позициясы дал келбей калганын айтып, өзү менен кошо Аликбек Жекшенкулов баштаган бир нече саясатчынын кеткенин да билдирди. Бул ажырымдын себеби жана башка маселелердин тегерегинде Аликбек Жекшенкулов Азаттык радиосуна маек курду. Аны Бакыт Асанов кепке тартты, чогуу уксак.
Кечээ президентке талапкер Темир Сариевдин штаб башчысы Элмира Ибраимова аталган талапкердин штабын башкаруудан кеткендигин жарыялады. Ал мындай кадамынын себебин ушу Сариев менен көз карашынын дал келбей калгандыгы менен түшүндүрүп, аны менен кошо сиз баштаган бир 5-6 саясатчы кошо кеткендигин билдирди. Сиздердин ушул мындай чечим кабыл алганыңыздарга эмне себеп болду?
Биринчиден кошо деген туура эмес, бирге деп айтсам.
Бирге.
Анан мен штабка дагы биз кирген эмес, биз колдоочу катарында Сариевди. Ошондой иш чараларына кээде катышып жүрчүбүз да. Негизги себеп бул саясий себеп. Анткени өзүңөр билесиңер, бизнес саясатта кээде адамдар, саясатчылар жеке кызыкчылык менен биригет. Же болсо мындай финансы кызыкчылык менен бирге, биз болсо башында эле ушу идеологиялык саясий кызыкчылык менен бириккенбиз да. Анткени биз башында ойлогонбуз, ушул кадамдар менен чогуу барып кеңешип көп иштерди мамлекет үчүн жасасак болот депчи. Тилекке каршы сокулукта биринчи жолу биздин оюбузча катачылык кетирди Темир Сариев. Бул ошо Атамбаевдин саясатын, Атамбаевдин ишин уланта турган өзүн көрсөттү да, өзү айтты деп. А биз болсо ойлойбуз, бүгүнкү күндө Атамбаевдин саясатын улантпай өзгөрүүлөр керек да мамлекетте. Кайсы тармакты албайлык? Саясатты алабызбы? Сотторду алабызбы, адилеттүүлүктү алабызбы, экономиканы алабызбы, кадрлык маселени алабызбы? Ушул баардык тармакта өзгөрүүлөр, жаңылануу керек да. Ошол себептен биз башка кадам таштадык да.
Демек сиз штабта болгон эмессиздер, кечээки Элмира Ибраимованын ошо штабтан кетти деген маалымат туура эмес сиздердин?
Ооба, Элмира Ибраимова штабтан кетти, а биз ошо саясий көз карашыбыз өзгөчөлөнүп, биз өзүбүзчө кеттик деген туура.
Бүгүнкү күндө ким менен болуп атасыздар? Айрым маалыматтар боюнча ушул Өмүрбек Бабановдун штабына бирикти деген маалыматтар.
Жок, эми азыр мындай да, бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болуп атат. Жакын күндө биздин бир ушул 5-6 партия бар да. Былтыртан бери эле өзүбүзчө ишке ара келишимибиз бар болчу. Бул улуттар биримдиги партиясы, акыйкат партиясы, Кыргызстан конгресс партиясы, Единство Кыргызстан партиясы, Таза Кыргызстан партиясы жана башка бир 2-3 партия бар. Чогуу саясий кадам таштайбыз деп. Биз баарыбыз чогулуп биринчи ошо Темир Аргинбаевичти колдойбуз деп ушундай сунуш кылып ошол кадамга барганбыз. Бирок тилекке каршы жана мындай саясий келишпестик болуп, биз баарыбыз чогуу башка кадамды таштайбыз деп сүйлөшүп атабыз. Азыр болсо баягы ар кайсы саясий күчтөр менен сүйлөшүүлөр болуп атат, такташып атабыз, ошондон кийин билдирүү жасайбыз.
Маселен, конкреттүү түрдө кайсы саясий күчтөр менен? Маселен, азыркы учурда шайлоого бараткан талапкерлердин саны чектелүү эле болуп атпайбы?
Алардын эми азыр айтыш эрте. Анан мен бирөөнү азырынча мындай приоритетчи бирөөнү туура эмес болуп калбасын, ошон үчүн азыр айтыш эрте. Бирок жакынкы күндөрдө биз өзүбүздүн позициябызды, өзүбүздүн көз карашты билдиребиз да.
Бирок ошол учурда шайлоо башталганы талапкер менен биргеликте чыккан саясатчылар үчүн бул кадамы кайсы бир деңгээлде ошо коомчулукта мындай чыккынчылык катары санагандар да бар да. Бул боюнча пикириңиз кандай?
Эми биздин саясатта азыр саясий маданият деген эмне деп айтсак болот? Барбы же жокпу депчи? Жокко тете да. Анан чыккан жылга эмне биз келишим кол коюп турубузбу? Келишим жок. Же болсо антташып турубузбу? Ар бир адамдын өз укугу. Кайсы саясатчыны колдойт, кайсыны колдобойт. Пикир дагы өзгөрүп турушу мүмкүн, туурабы? Бир саясатчы туура эмес сөз айтса, бир туура эмес кадам жасса, ошол силер кечке эле ушу колдой бербейсиңер ал саясатчыны. Ошол себептен менин оюмча эч кандай чыккынчылык жок. Биз саясатчы катарында өзүбүздүн кадамыбызды тыштадык. Жанагындай баа берген булар өздөрүнүн баягы алсыздыгын ушундай бир көрсөткүчү тескери көрсөтүп биз күчтүүбүз, бирок ушулар чыккынчы болду деген менин оюмча бул өтө туура эмес иш да.
Бирок ошол учурда Темир Сариев дагы башка саясий күчтөр менен консультациялар жүрүп жаткандыгын билдирип келе атпайбы? Маселен Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабановдор менен сиздер ал консультацияларга катыштыңыздарбы?
Жок, биз катышкан эмеспиз да. Кептин баарысы ошондо болуп атпайбы? Биз билбейбиз негизинен эмне сүйлөшүүлөр болуп аткан. Ар кандай маалыматтар чыгып атпайбы? Аны кайталабай эле коеюн. Ошон үчүн биз эми бул жерде мындай да, биз Темир Эргенбаевдин абройуна сокку жасагыбыз келбейт. Биз өзүбүздүн кадамыбызды тыштадык. Бизде дагы айта турган сөз бар, бирок азырынча биз мындай корректно бири бирибизге жаман айтпай өзүчө ар кайсы тарапка кеттик деп айтсак болот.
Жеке тарыныш катары санаган болбойт?
Жок, болбойт да, эми бул саясат.
Бирок ошол учурда Темир Сариевдин штабы ошол эле коомдогу терс көрүнүштөр боюнча, маселен жогорку нарын кесилер каскады болобу, административдик ресурсту колдонуу болобу, бийликке карата өзүнүн мындай курч позициясын билдирип келе атпады беле? Мына ошол жагынан кайсы бир деңгээлде мындай бир тараптуу?
Жок, ал туура, ал дагы биздин позиция менен дал келмек да, дал келген. А бирок жанагы айтып атпаймынбы, бул кайсы саясат тиги анан сүйлөшүүлөрдө биз катышкан жокпуз. Мисалы катышсак балким билмекпиз эмне деп. Азыр сөз болуп атпайбы же бийликтин эмесин колдойбу же өзүнчө кетеби депчи, биз билбейбиз да азырынча.
Кошулуп аткан учурда сиздердин ортогуңуздарда бир сүйлөшүүлөр болду беле?
Сүйлөшүүлөр болгон, мындай бири бирибизди колдойбуз, чогуу бир команда, мамлекет бүгүн өтө татаал абалда деп ушундай бир команда болуп чогуу бир жеңишке жетелик деген макулдашуу болгон, андан тышкары жок.
Мына негизи эле сиздерди мисалды эске алганда деле, Кыргызстан ташуу шайлоо алдында саясатчылар ортосунда, саясий күчтөрдүн ортосунда биригүүлөр, бирок тезинен эле кайра ажырашуулар, максатына жетпеген альянстар болуп атат да. Мына сиз саясий илимдердин докторусуз, негизинен эле бул көрүнүштү эмне менен түшүндүрсөк болот?
Мен ойлойм, биздин коомдун саясий маданияты быш элек да. Саясатчылардыкы дагы
саясатчылардыкы.
Жок, коом дагы быш элек. Саясатчылар дагы быш элек. Ошон үчүн саясатчылар изденүү катарында. Ар кайсы факторлорго мындай ойноп атышпайбы бүгүнкү күндө? Кандай фактор болбосун эптеп жеңишке жетейин деп. Мына мен айттым, диний фактор, регионалдык фактор, финансовый фактор жана башка. А негизги ушул үчөө болуп атат бүгүнкү күндөчү. Тиги административный ресурс ошол төртөө.
Маселен сиз мүчө болгон саясий альянс экен да, бир нече партияны айтып жатпайсыздарбы? Сиздер үчүн эң башкы принцип эмнеде?
Бул светский мамлекет болуш керек да. Стабилдүү светский өнүгүү жолуна адилеттүү мамлекет болуш керек.
Эгер ошол принциптерди колдосо, ошондой күчтөр менен биригип диалогко барууга даярсыз да?
Ооба,
ооба. Деги эле ушул шайлоо алдында коомдук саясий алды сиз кандай баалайсыз?
Өтө татаал, бөлүнүп жаруу, коомдо бири бирине ишенбестик, адилетсиздик деги эле келечекте үмүт менен карай турган көз караштар өтө татаалдашып кеткен да. Эмне себептен бүгүнкү күндө мына миллиондон ашык сыртта биздин жарандарыбыз мигрант болуп жүрөт, туурабы? Эмне себептен? Бул ишенбестик негизинен. Келечегине ишенбестик. Мен балдарымды кантип багып кетем, мен тууган туушкандарыма, ата энеме кантип жардам берем деп ойлонот да ар бир кыргызстандык. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жерде жалпы саясатта, тышкы саясат болобу, ички саясатта улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн саясат болбосо, сиз айткандай, ушундай ажырымдар, жеке кызыкчылык же кичинекей топтун кызыкчылыгы же жанагы финансылык кызыкчылыгы үстөмдүк алып, ошондой ажырымдар, кайра биригүүлөр ушундай боло берет да, ар кандай саясий оюндар.
А бүгүнкү күндө ошол шайлоону тынч, легитимдүү өткөрүү үчүн эмнелер зарыл, эмнелерге көңүл буруу керек? Бул жерде мамлекеттик бийлик дагы, коомчулук дагы, анан саясий элита дагы.
Эми 2-3 эле кадам. Бул адилеттүү, таза шайлоо керек. Жана анда айтпадыкпы, адми ресурсторду, криминалды, акчаны мындай колдонбой шайлоочуларга мүмкүнчүлүк беришет, өзүңөр тандап ала депчи. Бирок ага ошондой болот деп бирибиз кепил боло аласызбы? Боло албайбыз, ишенбейбиз. Ошол себептен бул шайлоо канчалык легитимдүү болот, бул чоң суроо.
Саясатчы Аликбек Жекшенколов менен кесиптешим Бакыт Асанов маектеште угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби 1-октябрдагы кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Данисте берүүсүн тартуулайбыз. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында ишембиге караган түнү аба соккусунан кеминде 28 жай тургуну каза тапты. Ысык көлдө тез жардам жол кырсыгына калып 4 киши каза болду, алардын бирөөсү боюнда бар келин экен. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдумдун жүрүшүндө полиция менен кагылышуудан кеминде 38 киши жапа чекти. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 30 сентябрда кармалган парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев 48 саатка камакка алынды. Кыргызстан Орусиянын Русгидро ишканасына 37 миллион доллар белесесин инвестор тапканда төлөөрүн премьер-министр Сапар Исаков Орусияга болгон расмий сапарында айтты. Германияда 1-октябрдан тарта бир жыныстагы адамдардын никесине уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. Ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле биздин эфирден жаңырып жаткан баардык макала баяндарды видео аудио берүүлөрдү интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги даригибиз болсо ruschekit@azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде тапсаңыз болот. YouTube-дагы даригибиз болсо Азаттык деген канал. Биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Ал эми WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сунуш пикирлериңизди күтөбүз. Эми уктуруубузду Данисте түрмөгү улантат. Кыргызстанда 600 чамалуу бала ВИЧ инфекциясы менен жашайт. Алардын 372'сине 2007 жылы ооруканадан бул оору жугуп калган. Дал ошол 2007 жылы небересине ВИЧ жуктуруп алган чоң эне менен баланын жашоосуна байланышкан Данисте берүүсүн Санжар Эралиев сунуштайт.
Мен сыйкырчы болсом, бүт ооруларды жок кылмакмын.
Эмнелерге кызыгасың?
Улак чапканга кызыгам. Атты минет, улакты өңөрөт. Атты чабат да. Шериктерин алышырат. Улакты көп адамдар талашат.
Сыйкырчы жана улакчы болууну эңсе болуп турган бул бала 11 жашта. 2007 жылы Оштогу балдар ооруканасында ийне аркылуу ВИЧ жугуп калган. Азыр өзгөндө ата энеси менен жалгыз турушат. Өздөрүнүн өтүнүчү боюнча аты жөнүн ачыкка чыгарбайбыз.
Бир шактар жууп, ушу кечире баланын аркасынан иш жакка чыгыш да жок, окууга жөнөтөм, кийимин тарайм, жууп тарайм, дарысын убагында ичтейм, доктурларды чакырган учурда убагында барышка аракет кылабыз, ар 6 ай сайын анализдерин тапшырабыз. Кудай Мен өмүрүм өчүп кетер.
Көйдөн экирдеп турган 67 жаштагы бул аял 10 жыл мурун суук тийип калган небересине шыпа издеп ооруканага алып барган. Ал жактан айык кыз дарт илештирип келем деп ойлогон эмес.
Ушул оору пайда болуп калды балама. Биз өзүбүз да кыйлага дер билгенибиз жок буну. Качан ушул немени ушул оору белгилери билингенде биз билгенибиз жок, врачтар өздөрү качан келип текшергенде гана билип эстим болуп атпайбы. Балам бечерени ичил өтөрөт эле, ичил өтөрөт эле, ысытма кайта кайта ысытма чыга берет эле. Бул эмнеге мындай деп кайра кайра докторго бара берет элем. Анан эле качандыр убакта эле немелер келип калышты. Врачтар келди, сизди текшерет экенбиз, балаңыз салтын текшерет экенбиз деп. Анан эмнем кылам, анан кийин алып барышты, текшеришти. Биринчисинде жакшы чыкпады, экинчисинде жакшы чыкпады, үчүнчүсүндө анык чыгып калып, мени сыздатып атпайбы ушинтип. Апасы болсо иште эле, мен кичинесем мен баккамын, 8-9 айлыгынан баккан элем. Өзүм баламдай эле болуп калды эле. Буга ким күнөөлүү, ким неме билбейм. Балким Алладандыр. Больницадан чыккан. Полициядан чыккан болсо керек. Жайлоодо жүргөндө сууга өтүп, ичине суук өткөзүп келгенмин. Анан келип эле ичин алдырайын деп жата калдым. Тезирээк ичин жакшы кылып болсом, балам эми бирөөнүн баласы, кызымдын баласы да. Кызым да күйөөсү жок, өзү жаңгыз бой эне болуп тарбиялап атты эле. Эми апасы иштен кегичеңдеп, муну жакшы кылып алайын деп жата калдымбы. Ол күндө иши жакшы болуп чыктык 2 күндүн ичинде. 2 күндүн ичинде эле чыга калдык. Тезирээк чыгып кеткиле эжелер. Бул жерде кандайдыр жугуш доорулар бар, силерге дагы жугуш доору жугуп калбасын деди. Биз шашып бүшүп чыгып баса бердик 2 күндө эле ичи токтоп калгандан. Кийин эле бир жылга өттүп, бир жылдан кийин болсо керек, ушу бир жылдан кийин ушундай кабар келди да бизге. Ушундай деп. Анан кийин мен моюнга албадым, жок, 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 жок. Биздин эч кимибиз ондой жок эле, атасы таза, апасынын каны таза, бул кандай болуп калышы мүмкүн десем, кайрадан повторный текшерүү болду. Андан да жакшы чыкпады. Бирок кийин дагы бир үчүнчү жолку попытка алышканда чыгып калды да. Балам бечара эмне кылышын билбедим.
Анан кандай болду? Тууган уруктар билди же дагы эле билгизбей жүрөсүзбү? Кууш колоңдор билдиби? Кандай мамиле, кандай болду?
Одон бери эми тууган уруктарга эми айтыштын деле кереги жок экен да. Эмне кылам, кимге барам? Врачтар менен эле өзүм гана жүрдүм. Акыры апасын айтышка туура келди, апасын чакырттым иштен. Апасы экөөбүз гана билебиз. Анан врачтар аркылуу бул кандайдыр жолдошторунун араларында энелери билип калгандай, биздин балдарыбыз бул менен ойносо кандай болот деп тополоң кылып барышкан экен мектептен. Анан эми азыр бирок түшүндүрүү иштери болуптур ал жерде. Врачтар айтыптыр, буга эч немеси жок, коркунуч жок. Балдарыңарды этият болуп неме кылса эч жукпайт. Баары бир балам бечара достордун арасында слабый, алсыз. Эми дарыны көп ичкенден болсо керектир да. Балким баягы оору ушугуп неме кылып аткандыр, алын курутуп болсо керектир да. Анан эми ашу ушу балам менен ушинтип жүрүп өтүп кетет окшойм мен чанды. Менен башка адам мынчу деле күйбөйт буга. Бир тууган тагаларынын колунда азыр эми. Баары бир этият кылабыз, бөлүм. О балдарын балдарына аралаштыра албайм, аралаштыра албайм. Ушу мен жашаган үй, ушул үйдө гана алып калып отурам мына балдарым. Олорду бөлүп чыгарышка аракет кылып атам. Окуудан Башка да болобу, эс алуу да болобу, ойноп жүргөндө болобу, дайым көзүмөл мен ошо аркасынан жүгүрөм.
Тайыны небересин башкалардан кем болбосун деп жан үрөйт. Курсагын тойгузуп, сабагын окутат.
Каймак май иштетем көбүнчө балама. Каймак май жакшы келет. Айран сүт түзбөйбүз. Балдарыбыз оорубасын деп. Витамин жок каттар менен багышка аракет кылам.
Ой бала, кел чайың ич улум. Кел. Мир кел чайың ич улум. Төкпөй. Кана мындан алып, бисмилла. Оң кол менен кырба. Токторун чыгардыңбы?
Жок.
Чыгарбадыңбы? Майли, азыр чыгарабыз. Анан өкөз иш кылабыз а. Банкалар ташыйбыз. Суу ташыйбыз.
Ичип болом.
Болдубу?
Тайыны менен небересинен көбүнчө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү кабар алышат. Мамлекет 3000 сом айына жүлөк пул берет.
Андан башка жардамал элекпиз го. Азыркы немеси бул соц обеспечениеби 3000 сомдон айлык алганыбыз. Өкмөттөр эмнеси бол? Өкмөттүкү, а ону ай сайын алабыз 3000 сомдон. Сосов спичини деп шундан алабыз. Эми башчыларыбыздан билбеймин го. Бунун алдын алса болобу эле болбойбу эле? Менимче болсо керек эле. Болсо керек болсо эле. Кайтыгер мамиле кылып коюшканда ушул учурда. Кайдыгерлик болгонда убагында эми беш кол барабар эмескин да ар кыл адамдар болот экен. Кайдыгерлик болуп кеткен ушундай түшүнүктөмүн да мен.
Балаңыз менен сүйлөшөсүз да, кандай ойлору бар, эмнелерди жакшы көрөт, ким болгусу келет айтабысыз же
айтат? Айтат, мага сырын бөлүшөт. Петра сырын мага бөлүшөт. Эми келечекте мен немелерге окшоп, башка досторума окшоп, спортсмен же болбосо мындай чоң катуу жумуштарга бара албасам дагы, же соодагер же болсо информатикада отуруп мындай компьютерде иштей турган иштерди гана кылсам керек апа. Анан үйдө отуруп алып майда барат мындай соодагерчилик иштердиги гана жасасам керек апам болсо. Бир үйлүү болуп калсак өзүбүзчө ушундай кичинекей өзүбүзчө чарбага жаратсам апама кичине болсо эми жеңилдик болор беле дегендей болуп ниет кылат. Ушундай эле болсун, максатына жетсин бечерелдар. Эч бир панданын башына салбасын мындай иштерди. Эми мынан бияка врачтар деле баягы ант беришип Гиппократтын антын кабыл алышат го. Ошол анттын ант бергенден кийин ушул антты актагыдай болуп иштесин. Адамга эч бир ооруну ата элеп жугузушпасын. Ол балким шалакылыктыр. Эми мынан бияка шалакылыкка окшогон көңүл коштук мамилелер болбосо экен дейм да. Эч бир панданын баласы оорубасын. Эч бир пандан баласы оорубасын. Ошол эле менин айтарым. Ошол.
Санжар Иралиев, Азаттык.
Урматтуу агарман, эфирден жаңырган макалаларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-октябрь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үн режиссеру Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназарова жаңылоодо. Кайрадан угушканча саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, азаттыгын алгысы жекшембе 1-октябрь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Бишкектеги штабында басма сөз жыйын өткөрүп, депутат Канатбек Исаев аны колдогону үчүн кармалганын жарыялады.
Канат Сидиканович, мени колдогон үчүн ал кишинин мынакей ушундай абалга келди. Бир да жолу уккан жокмун. Ошо кел эле көмтөрүш жасайлы деп туруп. Көмтөрүшкө дайын болгула деген. Бир сөз уккан жокмун.
Бүгүн коомду агартуу багытында кызмат кылып келаткан Рухеш сайтынын тушоо кесүү аземи өттү.
Мен бүгүнкү айтып элем. Биздин ушул сайт Рухеш ушуну окубаган, ушуну көрбөгөн, ушуну укпаган адамдар болсо уят болуш керек.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат алдоо берүүсү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдө тез жардам жол кырсыгына кабылып 4 киши каза тапты. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, кырсык 1-октябрга караган түнү саат 3-4 чамасында Чолпон Ата шаарына кире бериш жолдо катталган айдоочу жана фельдшерден турган тез жардам кызматынын автоунаасын Мерседес үлгүсүндөгү жеңил машине сүзгөн. Андан тез жардам эки жолу ала салып кетип, анын ичиндеги 4 кишинин баары окуя болгон жерде мерт болушту. Алар айдоочу, фельдшер, кош бойлуу аял жана анын жанындагы келин экени кабарланды. Полиция окуянын чоо жайын териштирүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда тез жардамды сүзгөн Мерседес автоунаасын кыз киши башкарып баратканы жана ал мас абалында болгону айтылууда. Облустук ички иштер башкармалыгы болсо айдоочунун мас же соо экени иликтенип жатканын билдирди. Сириянын түндүк батышындагы Идлип провинциясында ишембиге караган түнү аба соккусунан кеминде 28 жай тургун каза тапты. Адам укугуна байкоо салган сириялык борбор билдиргендей, курмандыктардын төртөө балдар. Сокку Идлип провинциясынын Түркия менен чектешкен жериндеги согушкерлердин пункту делген Арманас кыштагына урулган. Каталонияда болсо Испаниядан бөлүнүү боюнча референдумдун жүрүшүндө полиция менен кагылышуудан кеминде 38 киши жапа чекти. Бул тууралуу жергиликтүү дарыгерлер кабарлашууда. Маалыматка караганда 3 киши олуттуу жаракат алган. Испан бийлиги бул референдумду мыйзамсыз деп атап, аны өткөрүүгө бөгөт коюуга аракеттенип жатат. Испаниянын жогорку соту буга чейин коомдук имараттарды добуш берүү өткөрүү үчүн колдонууга тыюу салган. Каталония бийлиги шайлоочуларды добуш берүүгө катышууга чакырууда. Испаниянын Каталония автономия аймагы Франция менен чектеш, анын курамына Барселона шаары да кирет. Аталган аймак 15-нчи кылымдан бери Испаниянын курамында жана анда азыр 7.5 миллион калк жашайт. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 30-сентябрда кармалган парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен Азаттык радиосуна билдиришти. Мыйзамга ылайык 48 саат аралыгында анын баш коргоо чарасы аныкталууга тийиш. Исаев УКМКнын тергөө абагына камалган. Депутат 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккандан кийин өзү колдогон талапкер Өмүрбек Бабанов утпай калса, мамлекеттик бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенген деген шек менен 30-сентябрда кармалган УКМКны менен кошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да кармалганын кабарлаган. Канатбек Исаев жетектеген Кыргызстан партиясы жана ал мүчө болгон парламенттеги фракция, ошондой эле адвокаттары анын кармалышы боюнча комментарий бере элек. Бүгүн президенттикке талапкер Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Бишкекте маалымат жыйын куруп, Канатбек Исаевдин камакка алынышын депутаттын өзүн колдогону менен байланыштырды.
Канат Кедейканович, мени колдогон үчүн ал кишинин мынакей ушундай абалга алып келди. Мен билем ал кишинин принципиалдуулугун. Мына элибизге 24 саат көрсөтүп аткан жерде бир да жолу уккан жокмун. Ошо кел эле көңтөрүш жасайлы деп туруп. Көңтөрүшкө дайын болгула деген. Бир сөз уккан жокмун. Экинчиден, адамдын күнөөлөрүнүн алдында адамдын күнөөсүн бир гана сот чечет.
Депутат Канатбек Исаевди өзү жетектеген Кыргызстан партиясы быйыл президенттик кызматка талапкер катары көрсөтүп, бирок БШКнын каттоосунан өтпөй калган. 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоодо Өмүрбек Бабановду колдой турганын билдирип, талапкердин айрым аймактардагы шайлоочулар менен жолугушууларына катышкан. Бүгүн Бабановдун тарапкерлери Талас шаарында митингге чыгышты. Алдыдагы президенттик шайлоону таза өткөрүү жана талапкерди каралоо болуп жатканын айтышып, анын токтотуу талабы менен 3 сааттан кийин тарап кетишти. Кыргызстан Орусиянын Росгидро ишканасына 37 миллион доллар бересени инвестор тапканда төлөйт. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков Орусияга болгон расмий сапарында 30 сентябрда Москвада кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушууда Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берген учурда маалымдады. Анын айтымында Росгидро ишканасынын жогорку нарын ГЭС каскатынын курулушуна короткон каражаты боюнча эки тараптуу комиссия түзүлүп, аудит жүргүзүлөт.
Бизге бир убакыт берсеңер, биз инвесторду табалы, ошо инвестор менен сүйлөшүп, акчаны төгүп, баягы силердеги 50% кайтарып алабыз деген сөз болду. Мен ойлойм, азыр биз инвесторлорду таап, ошо инвестиционный келишимге тиешелүү ошо инвестордун обязанностун өтөмөтүп коюшубуз керек да, биринчи 37 миллион долларды төлөп 50% кайтарып алышыбыз керек деген. Мен ойлойм, Россия тарабы биздин орус туугандарыбыз бизге жардам беребиз, бизди колдойбуз деп.
Сентябрдын башында Росгидро ишканасы жогорку нарын гестер каскатынын курулушуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берерин билдирген. Германияда 1 октябрдан тарта бир жыныстагы адамдардын никесине уруксат берген мыйзам күчүнө кирди. Документте Бундестаг быйыл жайында Германия канцлери Ангела Меркель бул маселени добушка коюуга макул болгондон кийин кабыл алган. Канцлер өзү болсо бир жыныстагылардын нике курушуна каршы добуш берген. Кыргызстанда карылардын эл аралык күнү белгиленип жатат. Бул күнгө карата Бишкекте карыларга камкордук көрүү боюнча бир айлык өтүп, анын жыйынтыкталды. 1 октябрдын алдында Бишкек шаардык башкармалыгы карылардын эл аралык күнүнө арналган иш чараларды уюштуруп, аларга сый урмат көрсөтүлдү. Мындай иш чаралар Кыргызстандын облустарынын борборлорунда, район шаарларында дагы өттү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда пенсия курагындагы 448 000 жакын эл бар.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Анын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 2 октябрда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүзүн 16-21. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 2 октябрда күн ачык болот. Түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Бишкекте эл штабында басма сөз жыйынын өткөрүп, депутат Канатбек Исаев аны колдогону үчүн кармалганын жарыялады. Ал ошондой эле Исаев төңкөрүш уюштурууга кам көрбөгөнүн да билдирди. Бабанов мындан сырткарага карата соңку мезгилде каралоо күчөгөнүн, бул бийликте отургандардын шайлоодо утулуп калуу үчүн болгон жасап жаткан аракеттер экенин ачыктады. Кечээ УКМК депутат Исаев Бабанов жеңилип калса бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү фактысы боюнча кармалганын кабарлаган. Кененирээк кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
Президентке талапкер Өмүрбек Бабанов чукул басма сөз жыйын өткөрүшүн, депутат Канатбек Исаевдин камалышы жана өзүнө шайлоо алдында каралоолор күчөгөнү менен түшүндүрдү. Ал Исаевка байланыштуу интернетте тараган тасмаларда төңкөрүш тууралуу айтылган сөздөр жок экенин жана анын өзүнүн да мамлекетте башаламандык уюштуруу ниети болбогонун билдирди.
Канат Кедейканович мени колдогон үчүн ал кишинин мынакей ушундай абалга алып келди. Мен билем ал кишинин принципиалдуулугун. Ошол мына элибизге 24 саат көрсөтүп аткан жерде бир да жолу уккан жокмун, өтөшкө дайын болгула деген бир сөз уккан жокмун. Экинчиден, адамдын күнөөсүн бир гана сот чечет. Элибиздин баардыгы жакшы билет, мен эч качан Ак Үйдү басып алган эмесмин жана басып ала турган да оюм жок. Мен дайыма мыйзамдуу жолдо жүргөн адаммын,
деди Өмүрбек Бабанов. Ал эми журналисттердин Исаев акчаны эмнеге бериши мүмкүн деген суроосуна Бабанов Исаевда президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз берген, балким ошондо өзүнө үгүт иштерин жүргүзүү үчүн же балким кол чогултуу үчүн акча бергендир деп жооп берип, бирок кененирээк Канатбек Исаев өзү сотто да айтып берет деди. А бирок президентке талапкер Өмүрбек Бабанов буга улай шайлоо алдында эл тарабынан колдоо көбөйүп жатканы үчүн андан бийлик коркуп ушул сыяктуу аракеттерге барып жатканын да кошумчалады. 30 сентябрда Улуттук коопсуздук комитети парламенттеги Кыргызстан фракциясынан депутат Канатбек Исаев жана кылмыштуу топко мүчө деген айрым адамдар массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү фактысы боюнча кармалганын кабарлаган. Атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов
бийликти күч менен басып алуу максатында атайын жаш балдарга акча таратып чогултуп жана даярдап жаткан. Алардын арасында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да бар жана алар Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо учурунда ошондой эле добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын бурмалаган деген шылтоо менен андан кийин мыйзамга каршы акцияларга катышуу үчүн колдонулмак. Кылмыш ишинде чогулган материалдарга ылайык Исаев уюшка кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө ири өлчөмдөгү акча каражаттарын бергендиги аныкталды. Жана муну менен катар бийликти курал колдонуу менен басып алуу жана өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүү мүмкүнчүлүктөрү да каралган.
Бул маалыматтарга удаа эле интернеттеги YouTube каналында Канат Исаев даярдык үчүн 1,000,000 сом берип жатат. Криминалдын бийликти басып алуу боюнча сүйлөшүүлөрү, Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдады деген аталыштагы 4 видео тасма тараган. Анын биринде Канатбек Исаевко окшош адам видео тасма тартып жаткан белгисиз жаранга 5,000 сомдуктардан куралган ири сумманы берип жатканы көрүнөт. Башка видеосунда Атамекен фракциясынын депутат Каныбек Иманалиевдин да аты аталганын угууга болот. Иманалиев өзү азаттыкка маек берип, Исаев менен төңкөрүш уюштурууга аракет болбогонун билдирген. Канат Исаевдин жакын санаалаштары жана Кыргызстан партиясы анын камалышы тууралуу азырынча комментарий бериш элек. Бирок бир катар саясатчылар соңку окуяларды бийликчил топтордун шайлоо алдындагы айла кеткендеги аракети катары сыпаттоодо. Саясатчы экс-депутат Кабай Карабеков буларга токтолду.
Мунун баары бир эле нерсе менен байланыштуу. Азыркы бийлик ушул курамда өз ордун сактап калгысы келип жатат. Шайлоодо фаворит болуп калган талапкер Бабановду жарыштан четтетүү үчүн ал жана анын талапкерлери жасабаган нерселерди аларга жамап, айыптап жатышат. Канат Исаевдин кармалышын деле ушул менен түшүндүрсө болот. Күбө далил катары бандиттерди чыгарып, мамлекеттик телеканалдардан каралап жатышат. Бул өтө ыплас, уят көрүнүш. Азыркы бийлик ушул аракети менен өзү жагдайды дестабилдештирүүгө алып келет.
Сейчас ведет действующая власть.
Ошол эле кезде бийликчил партиянын өкүлдөрү Канатбек Исаевга карата кылмыш иши козголушун жана Өмүрбек Бабановго карата соңку маалыматтык чабуулдарды бийлик атайын уюштурбаганын, алар өздөрү мыйзам бузганын билдирүүдө. КСДП фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева оппозициялык талапкер бул жерде жөн гана жабырлануучу болуп көрүнгүсү келип жатканына токтолду.
Депутат Канат Исаевдин өзүбү же ага окшош адам бир жигиттерге 1,000,000 акча берип атканын баарыбыз көрдүк. Бул биринчиден, да. Экинчиден депутат Канат Исаев маалымат берип атканда баягы мурдада Бабановго лидер фракции республикада журтка ошо колдой турган деген колдойм деп чогуу ошол командасында жарыялаган. Эми ошонун негизинен мен ойлойм, бул бир команданын чечими менен бул иштер болуп аткан ушул видеодон мен ушуну түшүндүм. Это же логично, правильно?
Канатбек Исаевди өзү жетектеген Кыргызстан партиясы быйыл президенттик кызматка талапкер катары көрсөтүп, бирок БШКнын каттоосунан өтпөй калган. Ошондон кийин ал шайлоодо президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду колдоп бир нече жолу ушуларына катышкан эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте Рухеш сайтынын тушоо кезеги аземи өттү. Иш чарага экс-президент Роза Отунбаева, адабий маданий чөйрө өкүлдөрү, окурмандар катышты. Сайттын бир жылдыгы менен катар китептердин бет ачары өтүп, адабиятчылар баяндама жасап, сайт өз каармандарына сыйлыктарын тапшырды. Бул маданий окуя кабарчы Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Жалп элдин ичи термелдиң, бүгүн жан дүйнө сүйгөн эл келди.
Адабий музыкалык азем төкүм акындар менен жазма акындардын эл аздегине айланган ырчылардын катышуусунда өттү. Сайттын тушоосун экс-президент Роза Отунбаева кесип, кыргыз коому бүгүнкү күндө рухий көркөм дөөлөттөргө көңүл бурушу зарыл болуп турганын ортого салды.
Биз 60-70 жылдары студент болуп жүргөн кезибизде, баягы керек болсо золотая молодежь катары биз баарыбыз бир топ бир китептерди сөзсүз окушубуз керек болчу. Аны окубасаң ушу кантип окуган жок, бул канчалык караңгы, бул ушуну билбейт экен, муну окуп аптыр деген ушундай атка калбайын деп биз көп ошол заманда америкалык авторлордун китептерин окудук. Мен бүгүн каалайт элем, биздин ушул сайт Рухеш ушуну окубаган, ушуну көрбөгөн, ушуну укпаган адамдар болсо уят болуш керек.
Роза Отунбаева көркөм дөөлөттөрдү даңазалаган маалымат каражатынын окурмандары мындан да көбөйсө деген тилекте. Публицист Эсенбай Нурушев өз сөзүндө сайтта жарыяланып жаткан көркөм чыгармаларга, сынактарга жогору баасын берди.
Биринчи ошол аялзаттан баштады. Себеби аял дегенге биздин мамилебиз, билесиңер да, кыргыздын мамилеси. Ушу кезге чейин ушу аялды сыйлаганды билбей келатабыз. Ошон үчүн Олжобайдын баштаган кадам эле, баштаган идеясы да абдан туура болду. Экинчи мына котормолор, буйруса келесекте мына адабий сынчыларды дагы бир козголтойлу деген үмүт бар, тилек бар. Көрүнгөндү мактап, көрүнгөндүн тоюна барып сүйлөп коюп эле иш кылып жүрөт, жүрөбүз азыр сынчылар. Адабиятчылар андан метр жок. Шулардын да кичине бир намысын козгоп дегендей иш кылган атат.
Бул иш чара менен катар адабиятчылар көркөм адабияттын ролу учурда кандай абалда аттуу темада баяндама жасап, тушоо кесүүнүн алкагында таланттуу жазуучу Топчугүл Шайдуллаеванын Кызыл Өрүк аттуу Роза Айтматова менен Асан Акматов биргелешип жазган Чыңгыз Айтматовду эскерүү китептеринин бет ачары өттү. Филология илимдеринин кандидаты, адабият көрманы Резван Исмаилова учурда мындай иш-чаралар адабияттын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет деген пикирин билдирди.
Эгемендүүлүк жылдардан бери бул кыймыл дегиле адабияттагы жазуучулардын башын бириктирген, анан алардын чыгармаларына сын айткан, чыгармалары жөнүндө ой айткан эч нерсе жок болчу. Чындап эле бул биздин кыргыз коомчулугу үчүн, улуттук адабият үчүн жаңылык катары карасак болот. Себеби азыр технологиянын замана, интернет айдыңында бүт мезгилдин талабына үндөшүп турат бул сайттын ачылышы.
Сайттын негиздөөчүсү Олжобай Шакир учурда кыргыз жазуучуларынын көпчүлүгү жаңы технологияга ыңгайлашпай, өздөрүнүн чыгармаларын интернет аркылуу окурмандарга жеткирүү ыкмаларын өздөштүрбөй жатканына кейиде.
Могу биздин өзүбүздүн акын жазуучулар коомдун алдыңкы деген өкүлү бүгүнкү күндө интернет менен иши жок, компьютер менен иши жок болуп турган аябай кайсырат да. Булар баягы совет мезгилиндеги эле жашоо образ менен калып калды. Дагы буга чейин кол чыгармаларын сурасаң эле меники кол жазма эле же машинка терип койдум эле дегенди көргөндө ушунчалык чочулайсың. Биздин коомдун алдыңкы өкүлү интеллигенция өкүлдөрү акын жазуучулар элдин көкүрөгүнө жарык бере албай атканы бир кесепетте ушул болуп атат да. Чыгармалар элге жетпесе баягы эски заман менен калса.
Олжобай бул сайт келечекте жалаң гана көркөм дөөлөттөрдү жайылтуу багытында кызмат кыларын белгиледи. Сайттын бир жылдыгы менен катар журналист Нарын Айыпка Салижан Жигитов атындагы Улут Айбер сыйлыгы, география илиминин доктору профессор Эмиль Шүкүровко Ишенбай Абдразаков атындагы руханий эш сыйлыгы ыйгарылды. Бул наамдар ар дайым улуттук жана мамлекеттик кызыкчылыкты коргоп, жалпы коомчулуктун мүдөөсүнө шайкеш багыттагы туруктуу позицияны карманып келаткан инсандарга жыл сайын ыйгарылмакчы. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун жекшемби 1-октябрда кечки уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ысык көлдө тез жардам жол кырсыгына кабылып 4 киши каза болду. Алардын бирөөсү кош бойлуу келин. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында ишембеге караган түнү аба соккусунан кеминде 28 жай тургун каза тапты. Каталонияда Испаниядан бөлүнүү боюнча референдум жүрүшүндө полиция менен кагылышуудан кеминде 38 киши жапа чекти. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен 30 сентябрда кармалган парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутат Канатбек Исаев 48 саатка камакка алынды. Эми жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайбыз, аны Бакыт Асанов алып барат.
Өтүп бараткан аптада өлкөдөгү эң ири жана кирешелүү мамлекеттик ишкана Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатып алууну каалаган инвестор аныкталды. Мамлекеттик мүлк фонду жарыялаган буга чейинки 4 сынак кызыккан инвестор чыкпаган үчүн өтпөй калып түз сатуу чечими кабыл алынган эле. Түз сатууга бөлүнгөн мөөнөттүн акыркы күнүндө уюлдук компанияны сатып алууну каалаган жалгыз инвестор чыкты. Ал орусиялык ишкер Елена Нагорная экени белгилүү болду. Аталган ишкер Альфа Телекомду мүлк фонду аныктаган 13,5 миллиард сомго сатып алууга жана башка шарттарга макул болгондугун билдирди. Бирок орус ишкеринин ниети жарыялангандан кийин эле Нагорнаянын Орусияда чай бизнесмени Олегден эри ачыкка чыгып, анын инвестиция салаарынан шек саналуулар. Байланыш тармагында тажрыйбасы жок ишкер Мегакомду кантип иштетет деген суроолор жаралды. Маселен, коомдук ишмер Эдил Байсалов эл аралык маалымат базаларды текшерип чыккан. Анда жазылгандарга таянуу менен Елена Нагорнаянын былтыр чай бизнесине түшкөн соода жүгүртүүсү 60,000 доллардан араң ашкандыгын айтып, аны Альфа Телекомду сатып алаарынан шек санап жатат.
Для того, чтобы купить такую компанию, у неё оборот должны быть, я имею, ладно, сотни миллионов, десятки миллионов долларов тоже. Мен кыр издеген жокмун да. 63,000 долларга сатып, 3,000 долларга убыток болгон адам 212 миллион долларга компания сатып ала алабы?
Бирок мамлекеттик мүлк фонду мындай күмөн саноолорду четке кагып, инвестордон уюлдук компанияны сатып алып, ийгиликтүү иштетээрине ишенүүдө. Сынакты өткөрүү боюнча атайын комиссия орус ишкеринин сунушун карап көрүп кабыл алды. Учурда мүлк фонду Елена Нагорнаядан керектүү документтерди сурап, ыктымал инвестор боюнча маалыматтарды текшерип жатканын аталган фонддун директору Болсунбек Казаков Азаттыкка билдирди.
Тестер ата алардан бир нече документ сураганбыз, алар ошолорун дайындап атат, договорлорду юристтер иштеп атат.
Мегаком деген бренд менен таанымал Альфа Телеком компаниясы өлкөдөгү ири уюлдук операторлордун бири. 2010-жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимге жакын адамдар ээлик кылат делген компания апрель инкылабынан кийин улутташтырылып, мамлекеттин карамагын өткөн. Бул компанияны коррупциялык жана саясий жаңжалдар коштоп, бир нече адам камак алынган. Учурдагы бийлик Альфа Телекомдун 100% акциясын былтыр февралда 19 миллиард сом деп алгач ирет сатыкка чыгарган эле. Бирок андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыры быйыл компаниянын баасы 13,5 миллиард сомго бааланып, түз сатуу чечим кабыл алынган. Ушул шартта сатып алууну каалаган адам орус ишкери Елена Нагорная болуп отурат. Телекоммуникация тармагында ысымы белгисиз адамдын артында башка адамдар турушу мүмкүн деген божомол да жаралууда. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкулов коомчулукта күмөн жараткан инвесторго компанияны сатууга шашылбоого чакырууда.
Максат ал жерде жөнүн сатып жиберүү эмес да, бул деген турган буюм эмес да, иштеп аткан бир ишкана да эми экономикабызга жакшы салым кошуп аткан, салыгын төлөп аткан ишкана. Туурабы? Ошондуктан бул ишкананын мындан ары дагы ишин алып кетүүсү зарыл да биз үчүн. Ошол эле багыт эң азында азыркы дагы иштете бериш керек. Ошондуктан мен ойлойм баягы биз талап коердон мурда ошо критерийлер катышышы керек да, биринчичи. Эми сатылбай атса менин оюмча шашылыштын кереги жок, жолун табыш керек менин оюмчачы. Анан баягы бир инвестор табылды, жок сатып алышы табылды эле сатып бербейчи.
Альфа Телеком компаниясы мамлекетке караштуу ишканалар арасында эң кирешелүүсү деп саналат. Расмий маалымат боюнча ишкана былтыркы жылы 7 миллиард сом киреше таап, мамлекетке 1,5 миллиард сом салык төлөгөн. Урматтуу карман, сиз өткөн аптадагы урунттуу окуяларга сереп салган апта аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны ого Бакыт Асанов даярдады. Узаган аптада президенттик шайлоонун айланасындагы окуялар коомчулуктун көңүл борборунда турду. Өлкө башчылыгына ат салышкан талапкерлер аймактарды кыдырып үгүт өнөктүгүн улантышууда. Бул өнөктүктүн жүрүшүндө административдик ресурс, добуштарды сатып алуу аракети, диндин, криминалдын таасирин колдонуу деген сыяктуу мыйзамсыз аракеттер менен коштолуп жаткандыгын талапкерлер билдиришүүдө. Республика партиясынын лидери талапкер Өмүрбек Бабанов көбүн эсе мамлекеттик органдар административдик ресурсту колдонуп жатканын адаттанса, бийлик тескерисинче айрым талапкерлер добуш сатып алуу аракети жүрүп жаткандыгын айтууда. Мындай маанай шайлоого даярдыкты талкуулаган парламент жыйынында да жаралды. Анын жүрүшүндө депутаттар мамлекеттик кызматкерлер менен катар дин ишмерлери да белгилүү бир талапкерди үгүттөп жатканына көңүл бурушту. Маселен, депутат Бактыбек Райымкуловдун айтымында учурда муфтият баш болуп үгүт өнөктүгүнө активдүү аралашып жатат.
Эми бүгүнкү күндө мыйзам бузулар админресурс колдонуп аткан элдин баары көрүп турат. Ким акча берип, ким админресурсту колдонуп аткан баардын көрүп турат. Ал эмес муфтияттан муфти баш болуп бийликчи отурат. Чүй обасын казыятын коркутуп, сөгүп аны матам. Адам ар бирине ондон ала адам алып келесиңер деп ар бир имамдарга чейинкей коркутуу иштерин жүргүзүп атыптыр. Ошондой ар бир мугалимге, ар бир директорго ондон паспорт алып келесиңер деп.
Буга чейин экс муфти Чуагажы Жалиловдун талапкер Жээнбековду, ал эми дагы бир дин аалымы Садыкжан Ажы Камаловдун талапкер Бабановду сүрөп чыгышы көптөгөн талкууларды жараткан эле. Бул жолку шайлоо жүрүшүндө дин факторунун колдонулуп жаткандыгын эксперттер да белгилешет, үгүт өнөктүгүнө көз салып, суромжулоолорду жүргүзүп жаткан социолог Самар Сыргабаев бул факторду быйылкы шайлоонун өзгөчөлүгү катары сыпаттап жатат.
Ушул үмүттөн алганда азыркы шайлоо кампаниясынын буга чейинки болуп келген компаниялардан да орчунуз эле айырмалары жок. Бирок бир өзгөчөлүк бар. Бул шайлоо компаниясында дин фактору азыр колдонулуп атат. Ачык эле колдонулуп атат. Мисалы диний лидерлер өзү баягы расмий кызматты ээлебесе деле, алар баары коомдук пикирде ошол диний жамаатта алар белгилүү авторитетке ээ, алар ачык эле чыгып ошо диний факторду колдонуп үгүттөп атат. Себеби бул күчтүү курал экендигин саясатчылар дагы түшүнүп атат.
Ошондой эле бул жумада Өмүрбек Бабановдун Ошто шайлоочулар менен жолугушуудагы сөзү абдан көп талкууларга жем ташылады. 28-сентябрда негизинен өзбек тектүү жарандар жашаган Амир Темур конушунун жашоочулары менен жолуккан Бабанов шайлоо маалындагы мыйзам бузууларга биргеликте каршы турууга чакырган. Бирок өзбек улутундагыларга кайрылган бул сөзү кыскартылып интернетке тарап, улут аралык мамилеге доо кетирди деген таризде талкуулар жаратты. Бабановдун штабы болсо жолугушуудагы сөздөрдү кимдир бирөөлөр монтаждап, атайын таратууда деп маалымат берип жатат. Ошентсе да эксперттер талапкерлерди добуш алуу максатында улуттаралык мамиле маселесин көтөрүүдөн алыстырууга чакырып жатышат. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу жана этносаралык мамиле боюнча агенттиктин мурдагы башчысы Бакыт Рыспаев мындай аракеттер өлкөдөгү туруктуулукка шек келтириши мүмкүн экендигин эскертти.
Бирок негизинен ошол айрыкча мына бизде түштүктө 3 областыбыз бар, анан Чүй областында негизинен улуттар жыш тайгашкан областтар болуп эсептелинет. Ошондуктан негизинен ошол бир тектүү улут менен жолугуп аткан учурларда айтыла турган сөздөрдү мындай абайлаш керек да. Себеби бир улутту бир улуттан өйдө же ылдый коюу сөзсүз түрдө экинчи тарапты мындай кемситкенге алып келип коюшу мүмкүн да.
Ошол эле кезде эксперттер шайлоо кампаниясынын жүрүшүндө президенттикке талапкерлердин динине, улутуна, жердигине кала берсе сырткы келбетин асылып, кемсинткен каралоолор күчөп, кара пиар чектен чыккандыгын айтышты. БШКнын айрым мүчөлөрү болсо шайлоо алдындагы коомдук тартипти сактап, мыйзамсыздыкка каршы күрөшүүдө ички иштер министрлиги жетишээрлик көңүл бурбай жаткандыгын билдирип чыгышты. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы менен өкмөт шайлоого байланыштуу ар бир мыйзам бузуу көңүл тышында калбайт деп ишендирүүдө. Ал ортодо бир катар мамлекеттик ишмерлерден турган акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы БШК менен бирге шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы бир нече иш чара өткөрдү. Ал эми депутат Жанар Акаев жана бир нече жарандык активист Бишкекте мындай ураан менен акция өткөрүштү. Алгач тынчтык жүрүшү катары пландалган иш чараны өткөрүүгө борбордун Акчаб райондук соту тыюу салгандан кийин таза шайлоого үгүттөө акциясы катары аталып иш чараны активист ботаникалык бакчада өткөрүштү. Миңге чукул адам чогулган ишембидеги акция жарандык коомдун административдик ресурсту колдонууга каршы шайлоо алдындагы алгачкы массалык иш чарасы болду. Эксперт Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде шайлоо алдындагы мыйзам бузууларга жарандык коомдун өз позициясын билдириши абдан маанилүү.
Азыр мындай акцияны только жарандык коомдун колунан келет да. Себеби алар түшүнүп атат канчалык деңгээлде подкуп болуп атканын, административный ресурс колдонуп атканын. Менин оюмча жакшы жышан. Негизи өкмөт деле кошулуп койсо болмок, биз дагы ошого таза шайлоону колдойбуз деп.
Узаган аптада буга чейин оппозицияда жүргөн Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев бийлик тарапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына талапкерлигин алып президенттик жарыштан четтеди. Өмүрбек Бабанов менен тандем түзүп премьер министрлик кызматты ээлөөгө макул болгон Бакыт Төрөбаевдин качан талапкерлигин алары болсо белгисиз. Саясат таануучу Марс Сариевдин баамында шайлоого чейин дагы бир катар биригүүлөр болушу мүмкүн. Эксперттин мындай пикирине карабай, Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев шайлоодон баш тартпай тургандыгын жарыялады. Буга чейин аталган талапкердин Сооронбай Жээнбеков жана Өмүрбек Бабанов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, шайлоодон баш тартышы мүмкүн деген маалыматтар тараган эле. Учурда борбордук шайлоо комиссиясы каттаган талапкерлердин ичинен Камчыбек Ташиевден башка 12 талапкер үгүт кампаниясын жүргүзүп жатат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта берүүсүн угуп жатасыз, анда өткөн аптадагы урунтуу окуяларга сереп салуудабыз. Өтүп бараткан аптада кыргыз-орус мамилелери Москвада талкууланды. Премьер-министр Сапар Исаков Орусияга расмий сапары менен барып, орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев, мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володя менен жолугушууларды өткөрдү. Жолугушуудан тышкары Сколько инновациялык борбору Москва шаарынын коопсуз шаар мамлекеттик программасы менен премьердин таанышкандыгы белгилүү болду. Мындай жол менен Кыргызстанда таза коом программасын ишке ашырууга белсенген Исаков Орусиянын инновациялык долбоорлорунан тажрыйба алуу ниетин билдиргендей болду. Жолугушууларда эки өлкө ортосундагы кызматташтык талкууланганы менен кайсы бир келишимге кол коюлган жок. Бирок жаңыдан ишке кирген премьердин Орусияга сапарынын макамына көңүл бурулду. Өкмөттүн маалымат кызматы дагы эгемендиктен бери кыргыз премьеринин Орусияга алгач жолу расмий сапар менен баргандыгына басым жасашты. Эксперттер орус тараптын Исаковдун сапарына мындай макам беришин премьерге карата аванстык колдоо катары баалашууда. Муну четке какпаган тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Талант Кошубековдун пикиринде буга былтыр декабрда өзгөртүүлөр киргизген конституциядагы премьер министрдин макамынын кеңейтилиши дагы кошумча болууда.
Жаңы конституция салынгандан кийин премьер министрдин укуктары кеңейип көп маселелерди чече турган премьер болгон үчүн ошол эле Россия тарабы да муну ойго эске алып премьер министрди жанагыдай расмий сапары менен күтүп атканы ошол жерде жатат. Анан кийин бул биринчиси. Экинчи жагынан караганда бул баягы жаңы өкмөт
ошол жаңы өкмөттүн башында жаңы жаш премьер министр, келечеги кең саясатчы деген мааниде Россия тарабына да кызык.
Урматтуу угарман, апта маалымат алдоо берүүсүн уктуңуз. Аны Обого Бакыт Асанов даярдады. Анын кеңири топ бөлүгүн интернеттеги Азаттык Чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.